Розпілованные дужки починають зростатися. Так називається аудіокнига Віктора Жибуля, яка вийшла у рамках проєкту «Дискарня нашої Ніви». У понеділковій «Ночной свободі» про гэта розповіла Валентина Аксак.
Звонил у Лесі телефон. Накинутым лесоповале. По лесе бегал солдафон.
Аудіокніга Віктора Жибуля, як і попередні дві серії «Дискарня нашої Ніви», а імі були диски поетів Андрія Хадановича і Віри Бурлак, з'явилися дякуючи ентузіазму могильовського літератора і гукорежисера Дмитрія Дмитрієва. І він робить диски тільки своїх любимих білоруських поетів, у лік яких потрапив і автор нової складанки.
Віктор Жибуль – це самый близкий до меня автор, бо ён пэўным чынам на одной со мной хвале, але мы вельмі адрозныя. Но мне вельмі падабаецца ягоны формалістычны падыход. Я лічу, што Віктор Жыбуль па нейкай формалістычнай падыходзе ён бліжэйшы да мяне.
Дзяўчына цяжкіх паводзінаў, ты не любіш цяжкую музыку, ды і лёгкую ты не слухаеш. У вушах тваіх ватныя кубікі. Ты хаваешься от брутальности, а брутальность следы твои нюхая, и приходить у сны твои светлые.
Спадар Дмитрий перакананы, что творы Виктора Жибуля, як и верши многих інших поэтов, лепей слухаются у музычным супроводженні. Тому он и занялся синтезом поэзии и музыки.
Я лічу, што самае галоўнае, што я ўклаў у гэтыя творы, гэта тое, што я кожнае слова прачуў як сваё. Я намагаўся як мага больш дакладней услухацца тое, што хочуць яны перадаць, і неяк узмацніць гэта. Таму я лічу, што тут я працаваў і не толькі як гукарэжысёр, не толькі як музычны рэдактар, але вось як і паэт.
Віктор Жибуль такое суаўтарства ўспрыняў з ухвалай, і вынік працы спадара Дмітрыева лічыць высокапрафесійным, хаця і загаворкамі.
Ён праявіў сваю фантазію. Іншая справа, што вось я калі б ведаў, што запісы маіх вершаў будуць скарыстоўвацца для такога вось альбому, то я б чытаў зусім інакш, зусім у іншай манеры. А так атрымалася даволі цікава.
Аудіокнігу Віктора Жибуля «Розпілаваныя дошкі пачынаюць зрастацца», якая уяўляе сабой 7 самастойных частак, тип трэкаў, ужо можна набыць у незалежных распаўсюднікаў.
Валянціна Аксак з Менску. Запіс з панядзелкавай «Начной свабоды». Ви на хвалях «Ночной свободи». Ми протягуємо огляд сюжету «Ночной свободи» гэтага тидня. На чарзе аўторак 6 студзеня. Каталікі ў гэты дзень адзначаюць свята трох каралёў. Праваслаўныя вернікі ў гэты дзень рыхтуюцца да свята Божага нараджэння. Калядны дослед у «Начной свабодзе» ў аўторак 6 студзеня падрыхтавала Інна Студзінская.
Старшыня братства святых віленскіх мучанікаў Мікола Матрунчык, што да розных каляндарных стыляў, лічыць гэта другасным адносна таго пачуцця, якое чалавек перажывае ў гэтыя дні.
Все ж таки календар – это конвенційна речь, тому я б пожадав, каб найперш переживалася сама сутність этих святов, як релігійна, так і традиційно-культурна, каб люди паспрабували розбудити у себе ось эту неповторную радость, якая была у людей в гэтыя дні, калі они ходили один до одного в гості.
Этнограф Лія Салавей, одна з аўтараў двухтомніку «Беларускі фальклор», перакананая, што каляды, як і купалля, звязаныя з сонцастаяннем. І каляды правільней адзначаць 25 снежня, калі пачынае прыбаўляцца дзень. Ну а тое, што праваслаўныя святкуюць 7 студзеня, пракаментавала так.
Для России это не имеет значения, а для нас это неприемная речь, потому что у нас люди святкуют двое разных каляд.
И тем не менее, значная частка белорусов начинает святковать каляды менавіта 6 студеня святочной вечерой, якая носит назву першей постной бедной голодной кутти. Калядам попередничая 40-дзённый Пилиповский пост. Ці постять зараз люди. Вядомы этнограф и фольклорист Янка Круг гэтыя дни проводит на Берастейщине. Разом со студентами ездить по вёсках, сдымая и записывая, як як вяскоўцы захоўваюць традыцыі.
Яны кажуць, першы тыждзень і апошні тыждзень мы пост утрымаліся, астатнія скароміліся. Я нават запісаў гэтае слова. Ну вот першы апошні тыждзень, то есть тыдзень, яны абавязкова посцяцца. Учора нам прапановалі тут і кавалачак кілбасы, і чашку віна свайго, но на сённяшні вечар сказалі: "Нет, всё будзе толькі постнае на стале".
Гісторык, аўтар кнігі "Беларуская кухня" Алесь Белы кажа, што страў на стале павінна быць 12.
І самая галоўная страва куця, каша, як правіла, є сменнай крупы, але з пшаніцы, і з рыса, таксама шмат вельмі рыбных, грыбных страў, так званы там грыбны квас, накшталт баршу там з рыбай, чырвоны борщ з вушкамі, юшка і розныя там рыбныя стравы.
Неад'емным атрыбутам святочнага стала, акрамя традыцыйных страў, лічыцца сена, якое тонка сцялілі на стале, а потым закрывалі абрусам. Праваслаўны святар, архімандрыт Алексей Шынкевіч нагадвае, што каляды найперш гэта момант незвычайнага эмацыйнага стану.
Кожны з нас падводзіць вынікі таго, як ён уласна сустракае гэты найсвяцейшы дзень у жыцці кожнага хрысціяніна. Які вынік яго духоўнага жыцця? Што добрае ён зрабіў людзям? Ці нарадзіўся ў яго сэрцы Христос?
Ну а забавы, калядаванне з пераапрананнем, жартамі, пачастункамі, розыгрышамі, гэта будзе ўжо 7 студзеня ўвечары. Якія цуды з вамі здараліся на каляды? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
На карты гадалі, на зеркало гадалі. Много чого показывал. Кому что проходилось.
В далеком прошлом, коли у бабушки было, так вот помню тогда, со звездой ходили, песни пели, калядовали.
Дед Мороз в форточку один раз залетел. Подарки оставил под елкой.
В детстве так это было гадание народное. Башмачок кидала.
Приятно то, что люди радостные такие. Вот встречаешь, это и так уже чудо. Вот то, что они улыбаются, это действительно чудо.
Свята трох каралёў адзначаецца каталіцкім касцёлам 6 студзеня. У гарадзенскім катэдральным касцёле з нагоды свята адбылося набажэнства на беларускай мове, на якім быў Сергей Астраўцоў.
Успамінаючы смерць і смертвы паўстанне твайго сына, ахвяруем табе, пане, хлеб жыцця і келі збаўлення.
На пачатку набажэнства святар пераказвае гісторыю аб тым, як тры ўсходні каралі, даведаўшыся дзякуючы зорцы аб нараджэнні Месіі, прыйшлі ў Бетлеем прывітаць яго і прынеслі свае дары. Ксёнз паведаміў вернікам па заканчэнні імшы, што святары пачынаюць пасля трох каралёў наведваць парафіянаў па калядзе. Карацей, гэта будуць штогадовыя калядныя сустрэчы ў дамах вернікаў, і пачнуцца яны, як было сказана, з дамоў на БЛК, з бульвара Ленінскага камсамолу. Ксёнз папярэдзіў, што на стале трэба мець белы абрус, крыж і свечку, а таксама пажадана святую ваду.
Вы прыйшлі на свята трох каралёў з дачкой. Што это свята для вас значыць? Чым яна асаблівая для вас?
Это з'яўленне Пана Бога Хрыста, Ісуса Хрыста нашага. І для нас это Бога в нашай душы, што Бог нам з'явіўся. Можа з'явіцца для нашай Беларусі наконец.
Як зваць цябе?
Марта.
Марта? Што для цябе это свята, чым падабаецца?
Потому што нарадзіўся Пан Бог.
Вернікаў на свята трох каралёў працягвае таксама рытуал асвячэння крэйды і кадзіла. Кожны можа взяць кавалачак крэйды.
А дома мы робім так, як сказаў ксёнз. Пішам на дзвярах ініцыялы трох каралёў.
Першы літары іхніх імёнаў.
Так, ну ось атрымалася Каспар Мельхіёр Бальтазар 2009. Гэта надпіс на знак таго, што тут жывуць хрысціяне, і яны знаходзяцца пад апекай Бога.
Гэта было аднойчы ўвечары, калі калолі зоркі з роў, ішоў снег па ўсёй зямлі і ціхі вецер разносіў песні, што спявалі дзеці па ўсім свеце. Ага, ляскаючы ў далоні, зіхцелі ліхтарыкі ў завеяным балоне. Чалавек адзінокі ў горад гэты прыйшоў, ён шукаў па свеце шчасця, але покуль не знайшоў. Змораны, стомлены, але веры ўпарта ў тое, што будзе яму цуд на каляды. На каляды, на каляды, ага, ага. На каляды, на каляды, ага. хоче великим панавала. У таймову вола думок і снігла посипала у своєго вогна одна. Сиділа жена чина, шагала на тут так само полюма бома порошила. Будь не будь, коли не коли, дай Боже, у двери грукає нехта. Ага, коли то усик, але же не гідівний, до того ж один. Тому і сенце оцінило, сказала, сюди ходи. Сама не зрозумівши, ці то привик, так ці то страта, може все ж таки, що і буде тут на коляди. На коляди, на коляди, ага, ага. На коляди, ага, ага. На коляди, ага, ага.
Сам кладись сама ногтем, двери люмно скрытисти, но стратионы клади сцены. Такой сумус от суюс, интерем стире люсис обновлюс. Эйюс квок вы гауди из перфро амор кинцело, пердонихи.
Дыквос, северуха стихла нефти за городом белым. И у одинное в окно ссылки полы глядели ее с там ейным подарунком. Ён был ейное свято, ты не можешь быть иначе. На коляды, хвала на вышинях, спокойно земли. Анелы на небесах, ставаю свои песни, веселые на вина. Суд отбылся, это был он же в Бетлеме. Справдилось у меня 2000 год, их будет более докладно. Приходит сын человек, же як и Божий суд. На коляды. На коляды, на коляды, ага, ага. Приходит сын Божий, так человеком кошеный год. На коляды. На коляды, на коляды, ага.
Ви на хвилях Ночної Свободи. Ми протягуємо огляд сюжету Ночної Свободи гэтага тыдня. 7 студзеня ў сераду православныя вернікі адзначылі свята Раства Хрыстова, каляды. Гостем Ночної Свободи 7 студзеня быў іерэй свята Петрапаўлаўскага сабору ў Менску, айцец Віталь Харытановіч. З ім гутарыла вядучая Ночної Свободы Ганна Соусь.
Со святом Божьего народжения, отец Виталь, и найперш я попросила б вас звернуться до слухачоу свободы с нагоды одного из самых головных православных святов.
Все слухачи свободы, щиро вас віншую з Роством нашого Збавцы Господа Ісуса Христа. Его з'явлення в нашем земном грешном свете, з'явлення небесного немовлятки, это невероятный по человечьему разважанию, по человечьему розуму акт Божьей милости. Вот, милости для всех людей, всех с продвеку народженных, для тех, кто еще не народился навод у свете, для всех народов, для каждого человека. Милость Божия в том, что когда человек еще не был навод так уласкованный внутренно, когда даже не чакал этого избавления, але покутывал у свете от некого пригнета внутреннего, от внешних обставин, метусни, и от Господа он отримал такое выйстя, вот такую некую отдушину, что он даже не может себе это уявить. То, что Господь для нас приготовал, я оказываю Писание, это то, что в око человеча не бачило, то, что на сердце николи не приходило. Никакими словами это не писать, это Божий дар. Вся Божия милость, она утелеснилась в выгляде этого немовлятки. Его человек примая своим сердцем. Менавито только свою веру. Бо розум, что каже наш? И он пытается знайти выйти в наших земных таких речах. Мы сподеемся на себе, на других людей. И завжди человек в этом такие переживая некое предает. Земные речи, и они не соправданы на 100%. А вот Христос дает самое главное. Але дает небесное життё. Человек повинен иметь веру, великую веру до Господа, чтобы Господь привел его до этого счастья, до выраю, якого он не отчувает. Але для этого треба вера. Бо што атрымалася так у жыцці, што чалавек гэта ажадаў Божага падарунку, многія людзі ажадалі праведніка старазапаветныя Божага падарунку. Ось, але гэты падарунак з'явіўся іх нечаканым для многіх. Як чалавеку, якому кажуць, ну ось табе на Раство, там дзіцятку кажуць, будзе нейкі такі вялікі падарунак, сюрпрыз, ты не спадзяешся ж нешта. І дзіцятка чакае, што дзіця можа чакаць? Такую цацку, як у там суседняга дзіцяткі, нейкую такую рэч яскравую. А батьки ему дают то, что ему самое потребное, то, что ему потребуется уже идти напереди, например, некие там акции, которые принесут некий там плен. А самое главное и дорогое для человека, это быть у семьи, для детей быть с батьками, для человека простого, для всех людей, это быть с Богом, быть с Господом. Вот Господь самая главная каштовность, Господь наша каштовность, это вот человек, менавіта, вельми часто забываю. Я вельми широ хочу пожадать усім людям, усім, кто слухает Радио Свобода, усім, кто шукает у свете этой правды, некое выйстя, где ж истина, где правда, где это такая вот, чтобы было справедливо все. Шукайте у Иисусе Христе, у Господи Иисусе Христе, бо отказаны все пытания, но все житевые, это у этом немовлятки. Проглядите все его житье по Евангелию. Возьмите и прочитайте, перечитайте это Евангелие полностью, усе четыре Евангелия. Помолитесь Господу, бачите, что там отказ. Нема у свете, звичайно, нема отказа, ни у розуме нашем, ось, а у сердца, у веры, у Иисусе Христе. И то, что будет, это ось, плоды, это они будут неверогодные, нечаканные. Самые-самые лепшие, что может быть. Бог.
Царква адаптавала нейкія паганскія звычаі да веравучэння, у тым ліку і да святаў. А вось што да свята нараджэння Хрыстова, то ці быў у яго нейкі паганскі адпаведнік?
Тое, што ў царкве нешта застаецца у розных памесных церквах, ось так вот, што ж мы можам лічыць паганскага. Сапраўды царква не бярэ нешта, вось то, што застаецца у людзях, гэта чалавечыя нейкія такія забабоны могуць заставацца. Ось царква карыстаецца тым, што ёсць, то есть карыстаецца дасягненнямі і навукі, какой-то культуры местнай, але это не з'яўляецца паганствам, звычай не для сябе не прыстасоўвае. Это менавіта так. І тычыцца і свята нараджэння, там нейкія там нейкія каляды, гэта не звязана на прама так з нашым адносіннем да вось да Радства Хрыстова. Вось да, дзень там павялічваецца, скажам, вось пачаў было цёмна, стаў дзень вялікі. Вось паганства, яно гэтаму поклоняется, паганство от этого залежит. Ось, человек этим много користается. То есть призначаем до этого свята Христова. У нас то есть, оно выпало в этот день. Ненавижу. Но это не связано с паганством.
Іерей Свято-Петропавловского собора у Менску отец Віталь Хаританович был гостем «Ночной свободы» 7 студеня. З ним гутарила ведущая «Ночной свободы» Ганна Соусь. Вы на хвалях «Ночной свободы». Мы прогадываем материалы «Ночной свободы» гэтага тыдня. На чарзе – чацвярговы кінаагляд «Ночной свободы», які вядзе Максім Жбанкоў.
Святы надыходзяць і сыходзяць, а вось кіно застаецца. Я кажу менавіта кіно, а не фільмы. Праз пару гадоў ніхто не згадае назву лідараў сённяшніх гіт-парадаў, а магія кіно тэрміну годнасці не мае. Таму зноў адсочваем падзеі ў пошуках экранных цудаў. Першым нумарам у спісе пазітыву варта лічыць моцны трылер «Здраднік». Рэжысэр Джэрі Нахманаў зрабіў кіно пра няпросты лёс агента амерыканскай выведкі. Гучыць банальна, але не варта спяшацца з высновамі. Бо герой фільма – глыбока веруючы араб, які шчыра служыць Аллаху так, як ён можа. То бок вынішчае ісламскіх тэрарыстаў.
He's gone silent.
That's an encrypted phone. Nobody can listen in.
Including the FBI?
Especially the FBI.
Спецагент-мусульманін змагаецца на баку Злучаных Штатаў. Здаецца, лухта. Але тое, што адбываецца на экране, дазваляе ў гэта паверыць. Цікавы акторскі тандэм Дон Чыдл і Гай Пірс пазбаўляе адназначнасці стандартны канфлікт паміж закароднымі агентамі веткі і жудасным ФБРовцам. На войне Усходу і Заходу нема простых адказаў. Кожны мае сваю праўду, сваю веру і здольнасць праліваць кроў, сваю і чужую. Як ні дзіўна, Галівуд апошнім часам робіць якаснае антываеннае кіно без танных патрыятычных шаблёнаў. Сярод адмоўных уражанняў – французская эпапея «Вораг грамадства нумар адзін». Відавочная тэндэнцыя. Немцы здымаюць пяшчотныя рэтра пра экстрэмістаў чырвоных брыгад, Парыж шануе свайго славутага бандзёра Жака Мерына. У галоўнай ролі, натуральна, Вінсент Касель.
Я павіру дан ла крыміналіте. Я дэзэм, кі сон маржіну, і акцептуат па лэ лоа. Сэртэн персэн пурэ дзір, кі адут манер дэ вівр. Я навэ плю тэлмон шо нон плю. Et à finale, j'ai assumé ma criminalité jusqu'au bout.
Фільм падзелены на дзве часткі, але гэта яго не ратуе. Бо адзіная рэч, вартая тут павагі, гэта прэса-грымёр, які перыядычна прыгожаваў твар Каселя разнастайнымі вусамі, бакенбардамі ды налепкамі. Я насамрэч вельмі паважаю гангстарскія драмы, але тут няма ні драмы, ні гангстараў. Ёсць 4 гадзіны дэталёвага расповеду пра крымінальныя справы рознага ўзроўню. Паліцэйскае дасье з каляровымі карцінкамі. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Абсалютна нямодны, маральна састарэлы і тым не менш 100% святочны. «Мама Міа» шалёнай кабеткі Філіп де Лойд. Хтосьці нарэшце здолеў зрабіць салатку з лепшай гетоў шведскай аббы і дадаць дае прасцюткае лібрэтта. За ўсё, гэта нагадвае п'янае шоу трансвеститаў «Нізі на Гаваях». Кожны спявае там жызяка фантаны і прагне кахання тут і цяпер. Але калі гэты верх узначалюе шыкоўная Мерил Стрып, а на падтанцоўках яе Пірс Броснан ды Колін Фёрт, дык панове, чаму ж не?
Кінагляд Максіма Жванкова шточацвер у начной свабодзе. Працягваем агляд сюжэта ў начной свабоды за гэты тыдзень. Пятніца, 9 студзеня. Вядучая начной свабоды Ганна Соус і яе госць украінскі палітолях Міхал Пагрыбінскі абмяркоўвалі ўкраінска-расійскі газавы канфлікты, тое, як гэта канфлікт уплывае на Беларусь.
Расійскі і ўкраінскі бок вінавацяць адзін аднаго ў спыненні паставак расійскага газу ў Еўропу праз Украіну. Ясна, што ў канфлікце вінаваты, канешне, абодва бакі. Но на вашу думку, ўсё ж такі, хто больш вінаваты, хто стаў каталізатарам канфлікту?
Та інформація, яка в мене є, і ця інформація просто з кіл близьких до переговорного процесу, безпосередньо до учасників такого процесу. Я можу впевнено сказати, що угода вже фактично була, напередодні Нового року була узгоджена. І були прийнятні для сторін цифри. І стосовно ціни на газ, там було 235 домовлених, росіяни погодились. І там залишалося для росіян той транзит, ціна за транзит, який існує, 1,7. Це, ну, як вважають експерти, я не є експертом, але як вважають експерти, навіть враховуючи те, що з часом, ймовірно, ціна на газ буде знижуватись. Тим не менше, якщо відраховувати від сьогоднішньої ціни, ну, скажімо, для Словакії, там на рівні більше, ніж 450 доларів за 1000 кубометрів, я думаю, і експерти вважають, що ціна 235 прийнятна для України. Ця домовленість була зірвана абсолютно впевнено президентом Ющенко, який фактично наказав Дубіні, керівнику «Нафтогазу», припинити перемовини і Україна вийшла з офіційних переговорів.
Некалькі дзён таму ў інтэрв'ю беларускай службе радыё «Свабода» дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш казаў, што то канфлікт узнік з найперш узнутра украінскіх прычынаў і справа ў сусветным крызісе, які вельмі моцна ўдарыў, і што украінскае кіраўніцтва не хоча заадказваць за тое, што цяпер адбываецца, імкнецца перакласці віну на Расію, а прэзідэнт Ющенка яшчэ імкнецца абвінаваціць у крызісе прэм'ера Тымашэнку. Ну вот Кірыл Коктыш сказаў, што спецыфіка канфлікту палягае ў тым, што ўсе ключы яго вырашэнне знаходзіцца ў Кіеве. Ну, ці вы згодныя з Кірылам Коктышам?
Не зовсім, не зовсім. По-перше, я думаю, що першою причиною того, що зірвані переговори, це все ж таки небажання, не стільки... От Україна в важкому стані. Для нас 235 багато. Колись президент там два тижні тому сказав, що взагалі ціна на газ має бути 100 доларів. І я думаю, що не стільки те, що це забагато, скільки те, що узгоджені з Росією і представлення її як певний позитивний результат компромісний був би повністю... додавав би до іміджу уряду, який зміг домовитись з таким важким перемовником, як «Газпром». Ющенко цього допустити не хотів. Для нього це, взагалі, будь-який успіх Тимошенко, це сприймається у команді Ющенка як величезна поразка. Я думаю, що це було більш важливим, ніж навіть бажання отримати більш прийнятну ціну і так далі. Тому частково можу погодитись, але мотивація, як ми бачили останній рік, фактично, майже повний рік, боротьба президента і прем'єра дійшла до такої межі, що президент діяв за принципом, чим гірше для уряду, ну, можливо, і для економіки України, тим краще для президента. Паралельно існувала в уяві Ющенко, скоріш за все, моя гіпотеза, але я так думаю, що так воно було, уявлення про те, що він зможе продемонструвати себе як такого потужного українського патріота, який захищає інтереси України попри все, попри навіть логіку. Таким чином набрати певну частину, повернути себе до себе прихильність певної частини українського суспільства, які налаштовані антиросійські. Таких в Україні, ну, можливо, до 12%. І більшість тих людей зараз обирає для себе лідером Тимошенко. Теоретично, я навіть думаю, що він тут, можливо, якусь часткову перемогу такого типу отримав, якщо зараз у нього там... приблизно 4% президентський рейтинг. Можливо, після того, що відбувалося зараз, у нього буде не 4, а 6 або навіть 7. Я це не виключаю. І я думаю, що основні речі, які стоять там на кону, коли мотивація, вибирається мотивація дій, це політичне майбутнє президента, його команди. І одночасно, як кажуть недоброзичливці, я тут впевнено говорити не можу, але недоброзичливості українського президента кажуть, що це також пов'язано з можливістю фінансової, суттєвої фінансової підтримки, оскільки ми бачили, і в мене немає підстав не довіряти Путіну, коли він каже, що як тільки офіційні переговорники вийшли з переговорів, з'явився як чортик з табакерки Фірташ, який останнім часом є дуже близький до президента і запропонував умови погодитись на російські умови з тим, що він з президентом повністю все узгодить. Якщо це правда, можливо, це правда, то тоді, звичайно, тут ми просто спостерігаємо просто певний фінансовий інтерес розламати ту схему, яку будувала Тимошенко протягом останнього півроку, стримувала себе, коли їй 100% можна впевненості говорити, хотілося покритикувати Росію жорстко стосовно Грузії, але вона себе стримувала, вона знала, що її чекають важкі переговори по газу. А поламати цю схему вдалося президенту досить ефективно.
Гостем «Ночної свободи» у п'ятницю 9 студеня був український політолог Міхал Погребінський. З вами была Татьяна Поклад. Мы прогадывали тягам гэтай гадзіны найбольш адметныя перадачы «Начной свабодай», якую вяла на гэтым тыдні Ганна Сувысь.
Шановні слухачі, наступні дві години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.